Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 29-ն է։ Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցման բանակցային գործընթացում կա մթնոլորտի փոփոխություն, սակայն կողմերը վերջնագծին չեն հասել։ Ազգային ժողովում պարզաբանումներ են տալիս ուժայինները, իրավիճակը աղետի գոտում։ Իլհամ Ալիևը նոր պահանջներ է ներկայացնում։ Վազգեն Գալստանյանը շարունակում է բողոքի ակցիաները, անդրադարձ սարդարապատում վեհապարի հետ տեղի ունեցած միջադեպին, ապա Վրաստան, Ռուսաստան, ՕՐՏ-ի սպրումը միաժամանակ դադարեցվում է, բայց նախ Լուսինե Մուսահելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով խաղաղության պայմանագրի շուրջ ավելի քան 2 տարի շարունակվող բանակցություններին հայտարարել է, ունենք մթնոլորտի էական փոփոխություն, բայց չի նշանակում, որ հասել ենք վերջնագծին։ Վարչապետի խոսքով առանցքային սկզբունքները համաձայնեցված են, մնում է դրանք վերարտադրել փաստաթղթում, մարամասները քիչ անց։ Արտաքին հետախուզական ծառայության պետ Քրիստինե Գրիգորյանը հայտարարել է, մի քանի երկրից Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգ կա։ Ազատության ճշտող Արցին արդյոք Ռուսաստանն այդ երկրների թվում է, Պաշտոնյան չհստակեցրել։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Արամ Հակոբյանն էլ ազգային ժողովում պատասխանելով ազատության հարցին, թե ՀԱՊԿ որ անդամ երկրի երկու երկիր են մասնակցել Հայաստանի դեմ պատերազմին, ասել է, ես այդպիսի բան չեմ լսել։ Հայտարարություն օրեր առաջ հայտարարել էր Հայաստանի վարչապետը, թե Հայաստանի դեմ 2020-ի պատերազմի նախապատրաստման մասնակցել են ՀԱՊԿ անդամ երկու երկիր։ Ադրբեջանի նախագահ Հայաստանին ուղված հերթական պահանջն է ներկայացրել, հայտարարելով, Հայաստանը պետք է ճանաչի Խոջալուի ցեղասպանությունը և ներողություն խնդրի։ Թեման քննարկման ենթակա չէ, արձագանքելով Ալիևի այդ պահանջին, պնդել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը։ Թուրքիայում գտնվող Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը թուրք պաշտոնակցի հետ քննարկել է ռազմական, ռազմատեխնիկական ոլորտներում երկկողմ համագործակցության զարգացման հեռանկարները, հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ամլոցարայությունը։ Առանց հավելյալ մանրամասների հաղորդվում է, որ այցի շրջանակներում Հասանովի գլխավորած պատվիրակությունը Թուրքիայում ներկա կգտնվի լայնածավալ վարժանքների, որին կմասնակցեն նաև ադրբեջանցի զինծառայողները։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ Պակիստան է մեկնել հանդիպելու այդ երկրի իշխանությունների հետ, բանակցությունների օրակարգի մասին չի հաղորդվում։ Վերջին տարիներին Բաքուն և Իսլամաբադը խորացնում են կապերը, հատկապես ռազմական ոլորտում։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանի իշխանությունների ադրբեջանական կողմից ռազմական գործողություններում ներգրաված են եղել նաև Պակիստանի բանակի հատուկ ջոկատայինները, այդ մասին հայտարարել էր նաև վարչապետ Փաշինյանը։ Ադրբեջանի բանակը ՀԱՊԿ անդամ Ռուսաստանի, Ղազախստանի զինծառայողների հետ կմասնակցի Մինսկում նախատեսված ռազմական շքերթին, որը տեղի կունենա հուլիսի 3-ին Բելարուսիան կողմության օրվա կապակցությամբ, այդ մասին հայտարարել է Մինսկի ռազմական հրամանատար գնդապետ Դմիտրի Ժուկովսկին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով իր նախկին թիկնապահը, մինչև վերջերս Տուլայի նահանգապետի պաշտոնն զբաղեցրած Ալեքսեյ Դյումինը նշանակվել է պետական խորհրդի քարտուղար, այդ կառույցը որոշում է երկրի քաղաքականության հիմնական ուղղությունները որպես նախագահի խորհրդատվական մարմին։ Իսրայելի պաշտպանության բանակն իր վերահսկողության տակ է վերցրել Եգիպտոսի հետ Գազայի հատվածի սահմանի բուֆերային գոտին, այս մասին հայտարարել է Իսրայելի ազգային անվտանգության խորհրդի ղեկավար Ցախի Հանեգբին։ Իսրայելցի պաշտոնյայի խոսքով ցախալի ռազմական գործողությունները կշարունակվեն ևս 7 ամիս։ Գազայի հատվածում իսրայելի ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհերի թիվը ասել է 36,000-ի, վիրավորներին գերազանցում է 81,000։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները պարբերաբար մեկնաբանում են բանակցային գործընթացը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովի Բաքում լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ կա մթնոլորտի փոփոխություն, բայց կողմերը վերջնագծին դեռ չեն հասել։ Այստեղ կարևոր է Ալմաթի փաստաթղթի հանգամանքը, դրան կա անդրադարձ ապագա պայմանագրի առանձին հոդվածներում, սակայն դեռ հայտնի չէ, թե արդյոք այն որպես հիմնարար գործոն կհիշատակվի պայմանագրում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հիմա մենք ունենք մթնոլորտի էական փոփոխություն։
Ինչու Բաքուն չի համաձայնում Ալմաթայի հռչակագրի հղումը ամրագրել խաղաղության պայմանագրում։ Այն դեպքում, երբ այս փաստաթղթի հիման վրա Տավուշում եւ Ղազախում հատվածական սահմանազատում իրականացվեց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր պատասխանելով ազատության հարցին փակագծեր բացեց. Խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված հատվածներում արդեն իսկ կա հղում Ալմաթայի հռչակագրին։ Փաշինյանը սակայն չբացատրեց, թե այդ դեպքում որ հարցում է Երևանի ու Բաքվի տարաձայնությունը։ Մոտ 1 ամիս առաջ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում ասել էր. «Մեջբերում եմ. Մեր հարևանները դեռևս դժկամություն են ցուցաբերում խաղաղության պայմանագրի տեքստում Ալմաթային հռչակագրին ուղիղ եւ ճշգրիտ հղում անել»։
Our neighbors are still reluctant to make a concrete and strong reference to Almaty declaration in the draft of peace treaty.
Խորքի մեջ, այո, մեր գործընկերները, արտաքին գործերի նախարարը եւ եթե չեմ սխալվում, նաեւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը այդ մասին խոսել են, բայց ես նկատի ունեմ այդ տեքստը իրականության արտահայտման առումով եւ ընկալման առումով կարող է որոշակի տարբերվել, որովհետեւ իրականում խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված հատվածներում արդեն իսկ կա հղում Ալմաթայի հռչակագրին։ Այնտեղ խոսքը մի քիչ ուրիշ բանի մասին է, որը ես հիմա չեմ ուզենա մեկնաբանել, որովհետև դա աշխատանքային։
Այսինքն սկզբունքային տարաձայնություն կոնկրետ Ալմաթին ընդգրկել խաղաղության պայմանագրում։
Ես էլ եմ ասում, եկեք նայենք, որպեսզի ճիշտ կողմնորոշվեք, եկեք արձանագրենք հետևյալը, որ բարձրագույն մակարդակում Ադրբեջանից հնչել է հայտարարություն, որ իրենք հավատարիմ են Ալմաթայի հռչակագրին եւ Պրահայի պայմանավորվածություններին։ Այդ վերարտադրման պրոցեսում կան աշխատանքային հարցեր, որոնք կարող են հաղթահարվել։
Կարող ասել, որ մոտ ենք ստորագրմանը, պարոն Փաշինյան։
Գիտեք ինչ, թե այդ նման հայտարարությունը ինչ կտա մեզ։
Չտա ըմբռնում, որ կողմերը այն հարցերը, որոնք չեն կարողանում համաձայնեցնել, համաձայնեցնել։
Ես կարող եմ ասել, որ հիմա մենք ունենք մթնոլորտի էական փոփոխություն, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ վերջ, հասել ենք վերջնագծին եւ մնում է ստորագրին։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր այդպես էլ չհստակեցրեց, արդյոք նոյեմբերին մեկնելու է Բաքու մասնակցելու ՄԱԿ-ի COP29 համաժողովին։ Օրերս Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչը այս համաժողովը լավ հնարավորություն էր համարել խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար։ Հայաստանի վարչապետն արձագանքում է, ամեն օր էլ հրաշալի հնարավորություն է։
Եվ խնդիրն այն է, որ խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ պետք է ձեռք բերվեն համաձայնություններ, եւ ես հույս ունեմ, որ ձեռք կբերվեն համաձայնություններ, ավելի ճիշտ այդ համաձայնությունները ձեռք բերված են 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում, Պրահայից հետո Սոչիում, հետո Բրյուսելում, այսինքն համաձայնությունները, սկզբունքները, առանցքային սկզբունքները համաձայնեցված են, մնում է դա վերարտադրել խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ, եւ ես կարծում եմ, որ մենք ունենք հնարավորություն օր առաջ այդ աշխատանքը ավարտելու, երբ որ այս աշխատանքը տեսնենք, որ ավարտվեց եւ եկելա համփոփվելա եւ հիմա մենք պետքա անցնենք արդեն ստորագրման, տեղ, ժամ եւ այլն դա ուրիշ հարց է, որը լրացուցիչ կքննարկի։
Ինչ ասացի, գնալու եք COP29-ին մասնակցելու։
Արդեն ասեցի, արդեն։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր հրաժարվեց ասել, թե Տավուշի մարզում հատվածական սահմանազատումից հետո հաջորդը որ հատվածներում են Հայաստանն ու Ադրբեջանը ծրագրում սահմանազատում իրականացնել, նշելով միայն, որ այդ հարցի պատասխանը կտան երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովները։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը մոտ 1000 կիլոմետրանոց սահման ունեն, Տավուշ-Ղազախ հատվածում սահմանազատվել է ընդամենը 12.6 կիլոմետրը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իլհամ Ալիևը հետևում է հայաստանյան իրադարձություններին, Ալմաթին չի հիշատակում։ Ուղիղ չի ասում, որ Հայաստանի տարածքը 29743 է։ Փոխարենը խոսում է Բաքվի հսկողությանն անցած բնակավայրերից Խոջալուի մասին, պնդելով, թե հայերը այնտեղ իբր ցեղասպանություն են իրագործել և պարտավոր են ներողություն հայցել։ Ադրբեջանի նախագահի հնչեցրած նոր պահանջների մասին հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանը պետք է ներողություն խնդրի Խոջալուի դեպքերի համար, պնդում է Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևի Երևանին ուղված հերթական պահանջը հնչել է 3 իշխող ընտանիքի Ղարաբաղ կատարած այցի ընթացքում։ Հայաստանը ինքը պետք է ճանաչի Խոջալուի ցեղասպանությունը ներողություն խնդրի մեզանից։ Միայն նման քայլի դիմելուց հետո է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը կարող է գոնե մի փոքր սրբագրել այդ վայրենիների, վանդալների ու արնախումների մեղքերը։ Եթե նրանք դա չանեն, ապա ըստ իս Հայաստանը երբեք չի կարողանա ոտքի կանգնել։ Հայաստանը ինքը պետք է ճանաչի այս ողբերգությունն, այս ռազմական հանցագործությունը։ Խոջալու վերաբնակեցված ադրբեջանցիների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը, պնդելով, թե ընդամենը մի քանի տարի առաջ քչերն էին հավատում, որ այս բնակավայրն այսքան արագորեն կրկին կհայտնվի Բաքվի վերահսկողության տակ։ Խոջալուն հին ադրբեջանական հող է, ատելի թշնամին ցեղասպանություն իրագործելով նաև անօրինական վերաբնակեցում էր նախաձեռնել, իսկ դա ռազմական հանցագործություն է համարվում։ Նրանք նաև փորձում էին փոխել Խոջալուի անունը, պաշտոնապես այն անվանակոչելով ի պատիվ ռազմական հանցագործի, հայտարարում էր Ալիևը։ Հիշեցնեմ, 2000 թվականին Խոջալուն վերանվանվել էր ի պատիվ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հիմնադիրներից մեկի գեներալ-լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի։ Ադրբեջանի նախագահը երեկ նաև պնդում էր, թե շուտով այս բնակավայրում Խոջալուի դեպքերին նվիրված հուշահամալիր կստեղծվի։ Նրա խոսքով տարիներ առաջ որոշվել էր այդ հուշահամալիրը Բաքվում կառուցել, սակայն ինքը չէր հաստատում դրան նախագիծը։ Ես համարում էի, որ հուշահամալիրը պետք է հենց Խոջալուում կառուցվի, և հենց այդպես էլ տեղի ունեցավ, հայտարարում էր Ադրբեջանի ղեկավարը։ Երեկվա ելույթում Ալիևը կրկին անդրադարձավ հայաստանյան ներքին զարգացումներին քողարկված սպառնալիքների հերթական չափաբաժինը հնչեցնելով։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանն էլ երբեք չի փորձի Ադրբեջանի դեմ որևէ ռազմական սադրանք իրականացնել, չնայած Հայաստանում ռևանշիստները բավական շատ են։ Մենք հետևում ենք վերջին իրադարձություններին և տեսնում ենք, որ կրկին փորձում են մեզ տարածքային պահանջներ ներկայացնել, այդ իսկ պատճառով մենք պետք է ցանկացած պահի պատրաստ լինենք առաջին հերթին, հարկավոր է էլ ավելի հզորացնել մեր բանակը, և մենք զբաղվում ենք դրանով, հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևը երեկ Խոջալուում բացահայտորեն հայտարարեց նաև նախորդ սեպտեմբերին ամբողջությամբ հայաթափված Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդագրական պատկերը փոխելու մտադրության մասին։ Ադրբեջանցի վերաբնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ Ալիևը բացասական լույսի ներքո էր ներկայացնում խորհրդային տարիները, պնդելով, թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում ապրող ադրբեջանցիները մեջբերում ստիպված էին ենթարկվել հայ ղեկավարներին։ Այժմ, սակայն, ըստ Ալիևի, իրավիճակն այլ է լինելու, և Խոջալուն այլ ևս հայկական Ստեփանակերտին ենթարկվելու կարիք չի ունենա, նաև շրջապատված չի լինի հայկական բնակավայրերով։ Սեպտեմբերից մենք սկսում ենք Խանքենդիի վերաբնակեցում։ Առաջինը կտեղափոխվեն Ղարաբաղի համալսարանի ուսանողներն ու դասախոսները, այնպես որ ձեր մի կողմից Խանքենդին է լինելու, մյուս կողմից Աղդամը։ Այնտեղ մարդիկ կսկսեն վերադառնալ արդեն հաջորդ տարի, պնդում էր Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահը երեկ թվարկում էր, թե Բաքուն ինչ ծրագրեր է պատրաստվում իրականացնել այս պահին ամբողջությամբ համայացած Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ըստ Ալիևի, Ստեփանակերտում նոր կայարան է կառուցվելու, ամբողջությամբ վերակառուցվելու է Աղդամ տանող երկաթուղին, Ասկերան Ստեփանակերտ ճանապարհն ընդլայնվելու է, դրան էլ գումարած Շուշիից Լաչին տանող ոլորանները պետք է փոխարինվեն նոր թունելներով ու կամուրջներով, որպեսզի ըստ Ալիևի երկու քաղաքների միջև ուղևորության տևողությունը կրճատվի, հասնելով առավելագույնը 25 րոպե։ Եվրոպայի այս բոլոր ծրագրերի ֆոնին սակայն հարց է ծագում, արդյոք Ադրբեջանի նավթագազային եկամուտները կբավարարեն նման նախագծերն ավարտին հասցնելու համար։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաներն ակնարկում են, որ գումարային խնդիրներ կարող են ծագել։ Նախորդին Ադրբեջանի ֆինանսների նախարար Սամիր Շարիֆովը Reuters-ի հետ զրույցում ասել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղում եւ հարակից տարածքներում ենթակառուցվածքային ծրագրեր իրականացնելու նպատակով Բաքուն կարող է շուրջ $5 միլիարդ վարկ վերցնել։
Քաղաքական անցուդարձին կվերադառնանք հիմա բնական արհավիրքի մասին, որը պատուհասել է Լոռին եւ Տավուշը։ Հայտնի է 4 զոհի մասին, այդ թիվը չի փոխվել։ Հեղեղումների հետևանքով ավերվել են բազմաթիվ բնակավայրեր, ճանապարհներ, կամուրջներ, ջուրը բարեբախտաբար նահանջում է, կատարվում է գույքագրում, մարդիկ մոտենում են իրենց տներին եւ սարսափով համոզվում, որ առաջին հարկերում նկուղներում ինչ եղել է, գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացվել է։ Այդպես է Ալավերդիում, լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Այսօր միակ օրն է, որ գիշերը չի անձրևել և Ալավերդի քաղաքի հեղեղված թաղամասերում ակտիվ մաքրման աշխատանքներ են իրականացվում։ Քիչ այն կողմ Սանային թաղամասի մեկուսացված հատվածն է Կամչատկա կոչվող, որտեղից քիչ առաջ փրկարարները մոտ 10 մարդու գետի այս ափ տեղափոխեցին ճոպանով։
Դեով շատ շտապ ա եղել, նայել ցանկացել է, որ անհապաղ գնալու հարց ա եղել, օգնել ենք քաղաքացիներին, որ իրանց խնդիրը լուծվի։
Հետ գնացողներս ընթացում եղել
է։ Անպայման։ Մի 5 հոգի եղել են։ Դե օրը դեռ նոր ա սկսվել։ Դե եթե 15 հոգի արդեն եկել են միջև հիմա, իսկ թվում ա մի 15-20 հոգի էլ ամենապակասը կունենանք։
Վերջին տեղափոխված բնակիչը Ազատությանը պատմեց, որ այնտեղ առանձնապես մեծ խնդիրներ չունեին, ուղղակի գազ, լույս, ջուր չունեին, հիմնականում ամենաշատ մեծ խնդիրը ջրի հետ էր կապված, բայց սննդով այս ընթացքում իրենց լիարժեք ապահովել են, նույն դարձալ ճոպանուղու օգնությամբ հնարավոր է եղել սննդամթերք տեղափոխել այն հատված։
Ես քո ավելի վատ, մենք ուղղակի կտրված ենք։
Ուղղակի կտրված ենք, գազ հոսանք չկա, այդ
ավելի կտրված չէին
ջրերը։ Չէ, այս կոմի բանն ա մի քիչ վնասվել, նկուղային հարկերը ու լցրել ա սարայներ, մարայներ, այդ ա մնացածը նորմալ ա։
Այստեղ նաև սնունդ էին բաշխում առաջին հարկի բնակիչներին, որոնց տները ամբողջովին հեղեղված է եղել։
Առաջին անհրաժեշտության պարագաներ են, որ բարեկամներին էլ շատ նեղություն չտան, սնունդ, հիգենայի պարագաներ, ընթացքում անընդհատ բնակիչների հետ կապի մեջ ենք, ինչ անհրաժեշտ ա լինում դեղորայք բան, աշխատում ենք հնարավորինս արագ ուղարկենք, կազմակերպենք։
Նրանց մի մասը տեղավորվել է հյուրանոցներում, այստեղի մյուս մասը, ովքեր հարազատներ են ունեցել, տեղափոխվել են իրենց հարազատների բնակարաններ,
ծանոթների հարազատների տունը։
Իսկ ոմանց հյուրանոցներում են տեղավորել։
Հա, մասամբ հյուրանոցներում, մասամբ
չեք համաձայնել գնալ։
Չէ, հարազատներ ունենք, ով չուներ։
Այսօր Սանային Կայարան թաղամասում մարդիկ կային, ովքեր առաջին անգամ էին մուտ գործում իրենց բնակարաններ, քանի որ դրանք նույնիսկ ավելի քան մարդաբոյ ծածկվել էին ջրով, ուղղակի նրանք ապշած էին, որևէ բան փրկել հնարավոր չի այդ տներից։
Արթնացանք, արդեն ջուրը գոտկատեղից ավել էր, դրսից մեկն էր հրում դուռը, ներսից մենք էինք դուռը մի կերպ փորձում բացենք։ Պիժամաներով, ոտաբոբիկ, առանց հագուստի, առանց ոչ մի բանի։ Դուրս ենք եկել գնացել, այսօր առաջի անգամ, էսա, նայեք լա այս կեղտին։ Այս կեղտի մեջին մտել ենք տուն, գոնե մի շոր հագնենք, գոնե մի հատ շոր փրկենք, անհնարա ոչինչ փրկենք, բացարձակ ոչ մի բան, բացարձակ, անհնարա որևէ բան անել, անգամ համակարգիչ չկա, տեխնիկան ոչ մի բան չի աշխատում, համակարգիչը սկսել է տան մեջից տարել, գոտկատեղից հետ տիլ ա, ստեղ փարք ա, տան մեջը ավելի շատ ա, ձկների հոտը խեղտում ա տան մեջ, բողոջներ են ահավոր, պատերից չես իմանում ինչ ա կախված, ծառի ճյուղեր ա ինչ-որ տեղից բերած, աղջիկս երաշտական ա գնում, դաշնամուրը կոտրված, սփռված կլավիշները տան տարբեր անկյուններով, ոչինչ հնարավոր չի գտնել, գարդերոբը էս պահին ուզում էի բացեմ, գոնե հագուստ, հակարական հակուստ հանես, որ դու քշորը հագնես։ Անհնար է գարդերոբի դուրը բացել, լրիվ տիղմ, հա, տիղմ է լրիվ, ամբողջ տունը տիղմ է։ Տեսնում եք պատերի վրա ջրի հետքը։
Ընդդիմության կողմից լիդեր և վարչապետի թեկնածու հրճակված հոգևոր առաքելությունը սառեցրած Վազգեն Գալստանյանը շարունակ շրջում է փողոցներում, նա պահանջել է հանդիպում վարչապետի հետ, ինչին վարչապետը արձագանքել է, թե կարող է հերթագրվել, ընդունելության ժամկետը կորոշվի կհանդիպեն, պարոն Գալստանյանի հետ հանդիպելու մեծ ցանկություն և անհամբերություն չի դրսևորել նաև ներքին գործերի նախարարը, լսենք Գանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Առավոտյան Սուրբ Աննա եկեղեցուց Բագրատ արքեպիսկոպոսը աջակիցների հետ երթով շարժվեց ներքին գործերի նախարարություն, Վահե Ղազարյանից բացատրություններ պահանջելու։
Պահանջնավորիչն եք ներքև, շատ հանգիստ ու խաղաղ, այսքան ժողովրդի մոտ, ձեր պատասխանը տաք, հուսամ դուք տղամարդություն կունենաք այդքան։
Մինչ Սրբազանի տեղ հասնել է նախարարության շենքի բոլոր մուտքերը ոստիկանական ուժերը շղթայել էին։ Ընդդիմության առաջնորդը պահանջեց Վահե Ղազարյանը ներքևիջնի ու պարզաբանի, ինչու են ոստիկանները հանրապետության տոնի օրը փակել կաթողիկոսի մուտքը Սարդարապատ, ինչ պատժի են արժանացել պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանին հարվածած ու ցուցարարների նկատմամբ բիրտուշ կիրառած ոստիկանները։
Երեք չի առաջորդը ծեց ու ջարդ է կարել մարդկանց, պարոն Ղազարյան։ Երեք դարի սրբապղծությունն է գործվել, դարի է, չեմ ասում օրվական ժամանակին, շատ մեծ այդպես պատրաստության գնացել ամենայն հայոց կաթողիկոսի մուտքն է կարկել է, դեպի Սարդարապատ, այն ուշակոթողը և այն վայրը, որ ձեզ մեզ պարգևել է ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը։
Ներքևիչավ ներքին անվտանգության վարչության պետը փոխանցեց պատգամավորին հարվածելու գործով մեկ ոստիկանի ծառայություն կասեցվել է, ծառայողական քննություններ են նշանակվել։
Ծառայողական քննություններն էլ գիտեմ, ամեն ինչն էլ գիտեմ։
Այս պարզաբանումները չգոհացրին Բագրատ Սրբազանին, նա շարունակեց պահանջել ներքին գործերի նախարարին։ Վահե Ղազարյանն իր տեղակալի Արամ Հովանիսյանի միջոցով առաջարկեց հանդիպել ոչ այստեղ։
Նախարարը առաջարկ արեց, որպեսզի եթե բան ունեք ասելու, առանցին գաք, մանավանդ ուրախ ճանաչվեք, կարող
եք։ Այո, այո։
Ընկերներ եք եղել, հաճեք քիչ հանդիպեք, զրուցեք նախարարի հետ, դա հետո։ Այս պահին այս դրսևորումը դուք բախման եք տանում, մենք չենք ուզում, այո։ Այս պահին այսքանն եմ ասել։
Ուրեմն նախարարի հետ կապված խնդիր չունեք միջնորդելու հիմա այս պահին։
Արքեպիսկոպոսը մերժեց Ղազարյանի առաջարկն ու իր աջակիցների հետ շուրջ 5 ժամ մնաց նախարարության մոտ։ Ակցիան խաղաղ շարունակվեց, ոստիկանների հետ միջադեպ չեղավ։
Այսօր դուք թույլ չտվեցիք, որ ներքին գործերի նախարարը գնա ազգային ժողով, եւ երբ ուզենան այդպես են վարվելու։
Վահե Ղազարյանը կեսօրին պետք է խորհրդարան գնար քննարկման, բայց տեղակալներ ազգային ժողով հասել, նախարարին 5 ժամ սպասելուց հետո Բագրատ Սրբազանը հուսահատվեց։
Ես հույսս խափանվեց, կարծում եմ, որ տղամարդությունը ի վերջո տեղ գտել, ինչ որ ձևով առաքինության ձեր կյանքում, բայց այն կողքի մարդի լավ մարդի չեն, իսկականից շատ լավ մարդիկ են, մի լսիր։ Եմ Վահե Ղազարյանը, որին ես ճանաչում էի, հոգովի նկատյունը, մտքով նկարագրով այսօր մեռավ։ Վահե Ղազարյան, լավ մնացեք։
Ցուցարարները երթով վերադարձան եկեղեցի։ Կառավարության հրաժարականը պահանջող արքեպիսկոպոսը Նիկոլ Փաշինյանին էլ հանդիպման հրապարակային առաջարկեր արել։ Վարչապետն այսօր խորհրդարանում արձագանքել է, թե ցանկացողները կարող են հերթագրվել։
Ես քաղաքացիների եւ տարբեր մարդկանց հետ հանդիպումներ ունենում եմ եւ ինձ հետ հանդիպելու ընթացակարգեր կան, ձևաչափեր կան եւ ովքեր ուզում են ինձ հետ հանդիպել, հերթագրվել ինձ հետ հանդիպելու համար, դա կարող են ազատանալ։
Երեկոյան Բագրատ Սրբազանն ու աջակիցները կրկին կհավաքվեն եկեղեցու մոտ, օրն ամփոփելու ու անելիքները քննարկելու։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնավ տոնական չէ մարդկանց տրամադրությունը, երկրում լարված կացություն է, հարևան ու ագրեսիվ կեցվածքը գրեթե չի փոխում, հյուսիսից մերթ-ընդմերթ մատ են թափ տալիս, այդ ամենին գումարած հեղեղումների ծանր հետևանքները, բայց երեկ հանրապետության օրն էր, որի կապակցությամբ հանրային միջոցառումներից մեկը ավանդաբար տեղի է ունենում Սարդարապատում։ Այստեղ էլ քաղաքական ներքին լարվածության մասին վկայեց ՎՀՊ-ի հայրապետի հետ կապված երեք միջադեպը, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը մայրաթորի միաբանների հետ Սարդարապատի հուշահամալիր հասավ ոստիկանական երեք պատեր հաղթահարելուց հետո։ Հայրասողիկը Տեր Տաճատը ոստիկանների հետ հրմշտոցի առաջնագծում են, առաջին շղթան եպիսկոպոս քահանաներով ճեղքեցին։ Ճանապարհ բացելով ՎՀՊ-ի համար, հետո երկրորդը, այստեղ ուժայիններն ավելի են մոբիլիզացվում, հրմշտոցի ժամանակ Արցախի թեմի առաջնորդի եպիսկոպոսական պանակեն հատուկ նշանն է պոկվում։ Կադրերում չի երևում, բայց երրորդ պատը ըստ մայրաթուրի տեղեկատվական համակարգի ղեկավարի ճեղքել են ոչ թե ուժով, այլ ՎՀՊ-ի հորդորով։
Տեղի տվեցին ՎՀՊ-ի հորդորին և նաև պահանջին, որ ճանապարհը բացեն, որպեսզի ինքը անցնի հուշակոթողին մոտենա։
Սարդարապատի մարտից ՎՀՊ-ի շքախումբը դուրս է գալիս շփոթված հուշահամալիրի մոտ, ծաղկեփսակ է դնում Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը, աղոթում են Մայիսյան հերոսամարտի նահատակների հոգիների խաղաղության համար։
Եվ մեզ մեղավորած շնորհիաստողություն հանցանաց։
Այս ամենը տեղի էր ունենում 3:14:30-ին, բուն աղոթքը տևեց 2 րոպե։ Վարչապետ Փաշինյանը Սարդարապատ հասավ կես ժամ անց։ Ինչու էին ոստիկանները փակել կաթողիկոսի մայիս 28-ան ավանդական ճանապարհը, հարցրել են լրագրողներն այսօր խորհրդարան գնացած վարչապետին։
Ոստիկանությունը պարզապես փորձել է ճշտել, թե արդյոք ՎՀՊ-ի հայրապետը եկել է իր քաղաքական կողմնակիցների և իր կողմից ղեկավարվող շարժման նախաձեռնած խոչընդոտող և սադրող գործողությունները շարունակելու, թե այլ նպատակա դրմամբ, և երբ որ ստացել են հավաստիացումներ, որ այցը ունի միայն արարողակարգային նպատակ, ապահովել է ՎՀՊ-ի հայրապետի մուտքը Սարդարապատի հուշահամալիրի պետական արարողակարգային միջոցառման տարածք։
27-ի երեկոյից Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն իր գլխավորած շարժման համակիրների հետ Սարդարապատում էր, գիշերեց այնտեղ։ Ենթադրաբար այդ պատճառով մայիսի 28-ի առավոտյան պաշտոնական արարողակարգային միջոցառումները Փաշինյանի այցը հուշահամալիր հետաձգվեցին։ Ի վերջո կաթողիկոսն ու Փաշինյանը նույն ուղղությունը բռնեցին կես ժամվա տարբերությամբ։
Մայրաթորի արարողակարգը և վարշապետի արարողակարգի հետ եղել է որոշակի բանակցություններ, ճշգրտումներ անելու ժամերի առումով, բայց կառավարությունից որևէ հստակ բան չի եղել և որևէ հստակություն չի եղել, ավելի ճիշտ ասել է, որ առավոտյան պիտի գնան։
Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը պնդում է, մինչև վերջին պահը պետական արարողակարգի ծառայությունն իրենց չի ծանուցել, թե ի վերջո Փաշինյանը երբ է հուշահամալիր գնալու, իրենք իրենց օրակարգով պատարակն ավարտել ու գնացել են։ Գուցե հատուկ էր այդ ժամին եկել ազատության տաղավարում, այսօր կասկածեց քաղաքացիական պայմանագրից Արթուր Հովանիսյան։
Կաթողիկոսն ունի արարողակարգ, կարող է ճշտել վարչապետի արարողակարգից, երբ է նախատեսվում այցը, որ նման տհաճ իրավիճակ չստեղծվել ոչ իրենց համար, ոչ էլ մեզ համար, որովհետև այնպես չի, որ այս իրավիճակը մեզ դուր է եկել, հաճելի էր տեսարանները տեսնել, չէ, հաճելի չի ընդհանրապես։
Դուք ակնարկում եք, որ միտումնավոր են այդ ժամին եկել
ցածրապատը։ Ես չգիտեմ, հաշվի առնելով, որ ուրեմն քաղաքական գործունեություն է ծավալում կաթողիկոսը եւ հովանավորում է անդիմադիր շարժումը Ռոբերտ Քոչյանի ուրեմն շրջանակների կողմից իրականացվող, ինչու ոչ։
Տեր Եսայի քահանան անհեթեթ է որակում իշխանականների մեղադրանքը, թե գուցե վեհապարը գնացել էր ընդդիմադիրների գործողությունները շարունակելու։
Ամբողջությամբ ձևակերպումը անհեթեթություն է։ Վեհապարը գնացել էր իր խոնարհումը բերելու Մայիսյան հերոսամարտի զոհերի հիշատակին։
Մայրաթորի ներկայացուցիչը հերքում է նաև Փաշինյանի այն պնդումը, թե ոստիկանությունը փորձել է ճշտել վեհապարի այցի նպատակը։
Ոստիկանությունը ոչ մի բացատրություն չի տվել եւ որևէ հարցում ճշտելու համար չի արել։
Եկեղեցականների ու սև բերետավորների միջև հրմշտոցի տեսարանը, ամենայն հայոց կաթողիկոսի արչև Սարդարապատի հուշահամալիրի ճանապարհը փակելը Երևանից դատապարտող հայտարարությունների թեմա է։ Երուսաղեմի պատրիարքը ոստիկանների պահվածքը կստմնելի է որակել։ Արամ առաջին կաթողիկոսը կոչ է արել կանգնեցնել մեջբերեմ ինքնականդումի ու ինքնասպանության ներկա ընթացքը։ Սփյուռքի թեմակալ առաջնորդները 24 բարձրաստիճան հոգևորականներ Սարդարապատի վերջին խումը անարգանք են համարել ողջ քրիստոնյա հայության համար։ Բարձրալին խնդրում են, որ ողջամտություն պարգևի ոստիկաններին։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը ոչ միայն չի հանդիպել Վազգեն Գալստանյանի հետ, այլև չի մասնակցել ազգային ժողովում նախատեսված լսումներին։ Դա օրենսդիրների զայրույթն է հարուցել, գերատեսչությունը ներկայացրել է փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը, խորհրդարանում լսումներին մասնակցել են նաև ուժային այլ կառույցների բարձրաստիճան պատվիրակներ, այդ թվում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրանը։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանում այսօր մեկնարկեց 2023 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկումը։ Ընդդիմադիրները նիստին ներկայացան միայն օրվա երկրորդ կեսին, երբ սկսվեց ներքին գործերի նախարարության կատարողականի քննարկումը։ Նիստին ներկայացել էր ոչ թե նախարար Վահե Ղազարյանը, այլ նրա տեղակալները, Արփինե Սարգսյանն էր ներկայացնում նախարարության կատարողականը, սա վրդովեցրեց ընդդիմադիր падգամավորներին։ Նրանք հայտարարեցին, թե Վահե Ղազարյանը վախեցել է ներկայանալ դուրս գալ եւ գալ ազգային ժողով, որովհետեւ նրանց կարծիքով ընդդիմադիր շարժման մասնակիցները Բագրատ Սրբազանի հետ միասին այնտեղ էին, եւ եթե Վահե Ղազարյանը դուրս գար, ապա նրա հետ կհանդիպեր, ուստի այս սցենարից խուսափելու համար նա չի եկել ազգային ժողով։ Պաշտոնյան նախարարության միջդեռ հակադարձում էր, թե նախարարը զբաղված է Լոռիում եւ Տավուշում տեղի ունեցած աղետալի դեպքերով։ Հարց ու պատասխանը հիմնականում ընթանում էր փոխադարձ վիրաբորանքներով, մեղադրանքներով։
Ոստիկանության քողի տակ պաշտպանված, ես չեմ ասում ոստիկան, այլ ոստիկանության քողի եւ համազգեստի տակ պաշտպանված որոշ բորենիներ հարցակվում են, ասենք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վրա։ Որքան է այդ դեպքում այդ արարքի պարգևատրման չափը, եւ դուք դա վճարում եք ՀՀ դրամով, թե ադրբեջանական մանաթով։ Մյուսը, օրինակ, ցուցարարի հանգիստ, արան դու ես այդ տղա։ Արան դու ես այդ տղա հանգիստ տեղը դստելը։ Դոտո ի՞նչ կարաս ասես վաբշե։ Հաջորդը։
Իա։
Հանգիստ տեղը դստել։
Արմեն։ Արմեն։
Երկրորդ։ Ցուցարարի աչքը։ Ցուցարարի աչքը հանող։
Խոսույթը մի քիչ կարգավորեք։
Ուրեմն խոսույթս կարգավորա։
Ցուցարարի աչքը չես կարգավորում։
Հանգիստ մնա։
Ցուցարարի աչք ձեր վախտով է հանվել, չգիտեմ ինայով եք տվել, թե
ցուցարարի աչքը։ Ցուցարարի աչքը հանող։ Տեսագրությունը կա ցուցարարի աչքը հանող։
Քանի միլիոն է ղրգել։ Քանի միլիոն ռուբլի է ղրգել։
Հաջորդը։
Քանի միլիոն ռուբլի է ղրգել։
Հաջորդը։
Քանի միլիոնն է կերել այդ ղրգած ռուբլիներից։
Ոստիկանության որևէ աշխատակից որևէ գործողության համար առանձին վերցված պարգևավճար չի ստանում։ Այսօր խորհրդարանում էին նաև ուժային կառույցի ներկայացուցիչները, գլխավոր շտաբի պետն էր այստեղ, լրագրողները նրան մի քանի հարց ուղղեցին Տավուշի սահմանազատված հատվածից բանակի դուրսբերման մասին, ինչպես նաև սահմանային մյուս խնդիրներին անդրադարձ եղավ։ Էդվարդ Ասրյանը ստեյության հստակ պատասխան չտվեց, Տավուշի սահմանազատված հատվածից բանակը դուրս է բերվել թե ոչ եւ այժմ ով է այնտեղ ծառայություն իրականացնում։ Զբաղեցրած դիրքերից դուրս են եկել
արդեն։ Այդ հարցերը մի ուղղեք, զբաղեցրած դիրքերից ինձ ուժերը դուրս են գալիս։
Այսինքն այն հատվածները, որոնք որ անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, այդտեղ դիրքեր չեն ունեցել։
Դուք արդեն հարցերը ինձ շտիպում եք, որպեսզի ես ասեմ, որ դուք մի ուղեք այդ հարցերը ինձ։
Այդ տարածքները, որոնք անցել են Ադրբեջանին, հարցս այդ մասին է։ Մենք ունեցել ենք որևէ բան, հենակետ, չգիտեմ, ճիշտ ձևակերպումը դուք տվեք, ունեցել ենք։
Ամեն վայրում, յուրաքանչյուր ուղղությունում, օպերատիվ ուղղությունում, օպերացիոն ուղղությունում ունենք տարաբնույթ ենթակառուցվածքներ,
զինվորական կոնկրետ Ադրբեջանին անցած տարածքների
մասին։ Սահմանապահ զորքերը այդ հատվածում իրենց արջև
դրոշում։ Բանակը այդտեղ չի այլևս,
բանակը այնտեղ է։ Բանակը չի կարող ոչ միտերից դուրս գալ, որովհետև
սահմանապահ նշանակում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։
Քանի միջև լսեք, սահմանապահ զորքերը, որտեղ իրականացնում են ծառայություն, դա եւս բանակի պատասխանատվության գոտի է, որտեղ մենք պատրաստ ենք իրականացնելու պաշտպանություն։
Այսինքն միայն սահմանապահ զորքերն
են։ Ոչ,
Ասենյան, դուք Չերմուկի դեպքերի ժամանակ հայտարարում էիք, որ շրջափակման մեջ են ադրբեջանական զորքերը եւ այդպես սովի եւ հացի այդ պաշարների պատճառով հետ կգնան, ինչ եղավ իրենց։
Երբ որ դուք ուսումնասիրեք եւ հասկանաք զինվորական գործունեություն, շրջափակում, շրջափակումից դուրս գալ, հետապնդում եւ այլ զարգացումներ, այն ժամանակ հարցը կուղեք ինձ։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանի փոխարեն քննարկմանը ներկայացել էր նրա տեղակալը Արամ Հակոբյանը։ Հետաքրքրվեցինք վարչապետի վերջին հայտարարության, նաև սահմանապահ զորքերի Տավուշում տեղակայման մասին։ Վարչապետը վերջերս հայտարարել էր, որ ՀԱՊ կանդամ երկու երկիր մասնակցել են Հայաստանի դեմ պատերազմի նախապատրաստմանը։ Պաշտոնյան ըստեյության սրանց վերաբերյալ հստակ տեղեկություններ չհայտնեց։
Տեղակայման փուլումա, դուք տեսնում եք, հայտարարությունը լինում է, հարց եք տալիս որինչ։
Կանոնավոր բանակը արդեն են
ծառայություն չի ես չեմ կարա ասեմ։
Կներեք, ադրբեջանցի սահմանապաներ արդեն
տեղյակ չեմ։
Կներեք, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ՀԱՊ երկու անդամ երկիր Հայաստանի դեմ պատերազմի պատրաստության են մասնակցել։ ԱԱՀ տեղեկություններ ունի, որ պետությունների մասին է
խոսքը։ Ես այդպես բան չեմ լսել։
Բայց ազգային ժողովի ամբիոնի
հայտարարել։ Վարչապետը,
որ ես չեմ լսել, ո՞նց ասել։
Վարչապետի այս հայտարարությունը խորհրդարանում անդրադարձավ նաև արտաքին հետախուզական ծառայության պետ Քրիստինե Գրիգորյանը։ Նշեմ, որ այս մարմինը նոր է ձևավորվել եւ սա առաջին անգամն է, որ Քրիստինե Գրիգորյանը այդ մարմնի ղեկավարը խորհրդարանում էր եւ ներկայացնում էր կառույցի հաշվետվությունը եւ կատարողականը։ Պատգամավորների մասնակցությամբ նիստը փակ էր եւ դրան հետեւել չկարողացանք, սակայն արդեն խորհրդարանի միջանցքում նա պատասխանեց լրագրողների հարցերին եւ անդրադարձավ Հայաստանի անվտանգությանը սպառնացող վտանգներին։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը արել է հայտարարություն, որպես արտաքին հետախուզության ծառայություն, որևէ մեկնաբանություն չեմ կարող
տալ։ Կա որևէ
երկիր,
որևէ մեկնաբանություն չեմ կարող
տալ։
Կա որևէ երկիր, որ սպառնում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը։
Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, անկախությանը, սուվերենությանը սպառնալիքներ շատ կան, դրան գալիս են մի քանի տարբեր երկրներից։
Մեր դաշնակիցները, օրինակ ՀԱՊ դաշնակիցների թվում կան այդպիսի երկրներ։
Ոչ, չեմ մեկնաբանել։
Ռուսաստանից Հայաստանի սպառնացող վտանգ կա թե ոչ։
Հայաստանի Հանրապետության անկախության, սուվերենության, տարածքային ամբողջականության վտանգները գալիս են տարբեր երկրներից։
Եվ էլի հեղեղումների մասին, բնական արհավիրքներից հետո դժվար է իրավիճակը շտկել բացառապես պետական ռեսուրսների հաշվին։ Մարդկանց օգնության են հասնում ոչ միայն փրկարարները, հրշեջները, բժիշկներ, արտակարգ իրավիճակների ծառայություններ, այլև շարքային մարդիկ, փող, պարեն, առաջին անհրաժեշտության իրեր, ժամանակավոր կացարաններ, ակնհայտ է, որ վնասը հայկական դրամով երևի թե միլիարդների կհասնի, սակայն թիվը դեռ պետք է հստակեցնել։ Հիմա պատկան մարմինները ասում են, որ ունեն կամավորների կարիք, խոսքը ֆիզիկական աշխատանքի մասին է, հասնել աղետի գոտի, ձեռքի աշխատանք անել, փող, երևի թե փող միշտ էլ պետք է, բայց ոչ հենց այս պահին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չունենք սննդի, հագուստի, դեղորայքի առաջին անհրաժեշտության պարագաների կարիք, խնդրում եմ մի բերեք համայն կապետարան նման պարագաներ, կառավարությունը չունի որևէ խնդիր ֆինանսական իր քաղաքացիներին սննդով, հագուստով, դեղորայքով ապահովել։
Լորեցի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանն է, ասում է դեբետի մակարդակն իջնելուց հետո աղետի մասշտաբներն ավելի տեսանելի են, հետ քաշված ջուրն իր հետևից տիղմ է թողել, որը պետք է մաքրել, ընդգծեց նաև այդ աշխատանքների համար են կամավորներ հարկավոր։
Մենք մարդուժի կարիք, մենք ունենք աշխատող ձեռքի կարիք։
Կամավորական Աննա Հովանիսյանն իշխանական պատգամավորի նույնաբովանդակ գրառումը կարդալուց հետո ասում է, ինքը շարունակում է նամակներ ստանալ, որտեղ մարդիկ օգնություն են խնդրում, տակդիրից մինչև դեղ ու սնունդ։
Ես տանում եմ նամակներ, իմեջում դրել եմ, որ շատ մարդիկ օգնություն չեն ստացել, հատկապես այն գյուղերում եւ այլն։ Ինձանից ստանային կայարանում խնդրել էին գազի բալոններ, այսօր պատրաստվում էի գնել, բայց զանգեցին, ասեցին քաղաքապետարանը կբերի, եթե կա այդ ամեն ինչ ինչի ժամանակին մարդկանց չեն հարցում։ Ես չեմ ուզում ոչ մեկի աշխատանքին գնահատակ կամ տամ, ես անհատ եմ բացառապես ժողովրդի, շնորհիվ եմ ես ամեն ինչ անում, բայց իմ աչքի տեսածի ինձ հուշում է, որ այս ամեն ինչը ուղղակի անկազմակերպ աշխատանքներ է։
Արեն Մկրտչյանը ասում է, եթե սնունդի ու այլ պարագաների կարիք լինի, այդ խնդրանքով էլ կդիմեն, այս պահին չկա դրա կարիքը, հիմա հորդորում են համակարգված աշխատել։ Ընդունում եք, որ աշխատանքներն անկազմակերպ են եւ դրա հետեւանքով կամավոր ու պետական մարմիններ իրար չեն հասկանում։
Դա վիրավորական եմ համարում են թիմի համար, որ օրը գիշեր աշխատում է, 4 օրները մի քանի ժամ են քնել գումարային, օպերատիվ աշխատանքի արվում։
Բայց ձեր հայտարարություններին զուգահեռ կամավորները հրապարակում են սքրինշոթեր, որտեղ մարդիկ գրում են սրա կարիքն ունենք, նրա կարիքն ունենք։
Կան 10,000-ից ավել մարդ, որ ուղի առնչություն ունի ավել։ Բնականաբար նույն պահին, նույն տեղում 10,000-ի քննիներ էլ միգուցե անգիր այդ պահին չիմանան։ Միակ օգնությունը այս պահին աղետի ստուգած մարդկանց կլինի իրենց քննիրը մեծ հաշվում։
Աղետի ծավալն անպատկերացնելի մեծ է, հավաք գրած ոչ մի օգնություն եւ գումար չի կարող շատ կամ ավելորդ լինել, արձագանքում է Լորեցի կամավորական Աննա Հովանիսյանը։ Պատգամավորի այս գրառումից հետո նա նոր դրամահավաք չի սկսի, բայց հավաքված գումարով կշարունակի օգնություն տրամադրել իրեն դիմողներին։
Եթե պետք լինի բահով ցեխել կմաքրեմ, եթե կառավարությունը իսկապես այդ ամեն ինչը կարողանում է բոլորին հասցնել, շատ ավելի ուրախ եմ, ինչը կասկածում եմ իհարկե։ Աղթալայից էին 3000 հղիներ կան, մաքուր ընդհանրապես չունեն, այ իմ աչքի առաջ ստանային կայանում փրկարարները այնտեղ ջուր անցկացրեցին, մարդկան ջրով մատակարարեցին, բայց կոնկրետ աղթալայում ասում են աղետ է, ջուր չկա։ Իմ Facebook-յան հրապարակումներից մեկի տակում աղջիկներից մեկը այնտեղ գտնվող գրել է, ցեխի ջուր են բերել իբր կենցաղային օգտագործման համար, այլ ձևով ամեն։
Նվարդ Քոչարյանը, որ աղետի առաջին օրերից Facebook-ում ստեղծած իր խմբով է օգնություն հավաքում ու լորի ուղարկում, ասաց, շարունակելու է այդ աշխատանքը։
Մենք աջակցությունը տրամադրում ենք եւ հավաքագրում ենք ըստ տեղի պաշտոնյաների, օրինակ գյուղապետ, քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների ասելու։ Օրինակ, երեք մենք շատ հագուստ ենք ուղարկել, որը տրամադրվել է Խարկովից տարահանվածներին։ Նույն Խարկովի պաշտոնյաներից մեզ ասացին, որ կարտիգենայի պարագաների անհրաժեշտություն։ Մենք երբեք չենք հավաքագրելու այն, ինչը այնտեղից հստակ չուզեն։
Դրամահավաք մի արեք, դրամահավականողների հաշիվներին ոչ մի դրամ մի հանգանակեք։ Լորեցի պատգամավորի այս տողերից են նեղսրտել կամավորականներն, ասում են, ոչ մի կոպեկ չի մսխվում, հաշվետվություններն էլ պարտաճանաչ հրապարակում են։ ԿՊԱԿ-ն պատգամավորն արձագանքում է, կասկածի տակ չեն դնում մարդկանց ազնվությունը, բայց խնդրում են իրենց ուղված նամակները հասցեագրել պետական մարմիններին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթարումների օրերին ուժ է գործադրվել դաշնակցական պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի նկատմամբ։ Ոստիկանները ասում են, թե ուսումնասիրում են միջադեպը։ Իրավապաշտպանների պնդմամբ ոստիկանները անհամաչափ ուժ են գործադրել այդ եւ մի շարք այլ դրվագներում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թաշնակցական պատգամավորին կարմիր բերետավորների կողմից բռնության ենթարկելու մասին հաղորդումը քնչական կոմիտեն այսօր է ստացել։ Այժմ ստուգում են վարույթ նախաձեռնելու հիմքերը, եթե պարզեն, որ հանցագործության հատկանիշներ կան, ասացին, քրեական գործ կհարուցեն։
Այն հայհոյանքները եւ այն գործողությունները, որոնք կատարում են ոստիկանության ծորքերի ներկայացուցիչները, դրանք հանցավոր գործողություններ են, եւ շատ կարեւոր է այստեղ հենց իրավապահ համակարգի, գլխավոր դատախազության եւ քնչական կոմիտեի պաշտաճ արձագանքը դրանք։
Երկու օր առաջ միջադեպից անմիջապես հետո փաստաբան Արամ Վարդևանյանն էր հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրել գլխավոր դատախազին, դատախազությունն էլ այն ուղարկել է քնչական։ Դատախազությունն ու քնչականը չպետք է սպասեին որևէ փաստաբանի դիմումի, դա բռնություն էր, արդեն պետք է քրեական գործ լիներ ու պատշաճ գնահատական տրվեր պատգամավորի վրա ձեռք բարձրացրած յուրաքանչյուր ոստիկանի արարքին, ընդգծում է իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների կազմակերպության ղեկավար Արաք Սմելքոնյանը։ Կան անհապաղ գործողություններ, հապաղելու դեպքում քննություն արդյունավետ վետ չի կարող համարվել։
Սա էլ նոր բան են մոգոնել, այսպես ասած, լավ, հիմնավորում, թե ինչու են ուշացնում նաև այս գործերի քննությունները եւ հնարավորություն տալիս այդ նույն ոստիկաններին պայմանավորվել ցուցմունքները իրենց, վնասվածքները կարող է միջև նշանակվեն եւ այլն անցնի ինչ որ ժամկետ նաեւ, եւ արդեն իսկ արդյունաբեր քննությունը շատ դեպքերում համարվել չի կարող, որովհետեւ անհապաղ գործողություններ կան իրականացնելու, որ նստայության չի իրականացվում, ուշացվում են։
Ներքին գործերի նախարարությունից փոխանցում են, որ կարմիր բերետավորներն այդ օրը ընդդիմության անհնազանդության ակցիաների շրջանակում հասարակական կարգն էին պահպանում, բայց թե ինչու էին տասնյակ ոստիկաններ խմբվել Դաշնակցության գրասենյակի շենքի առջև ու բիրտ հարվածներով մի քանի հոգով ծեծում էին պատգամավորին, կպատասխանեն ծառայողական քննությունից հետո։ Այս դեպքից հետո Հայաստանյան 5 իրավապաշտպան կազմակերպությունները պահանջեցին անհապաղ արդյունավետ քննություն անցկացնելու, պատասխանատվության կանչել բոլոր մեղավոր ոստիկաններին։ Հայտարարությանը միացած Արաք Սմելքոնյանը ոստիկանության ծառայողի ստրեսակայունության, էմոցիաների կառավարման պատրաստության որևէ նշան չի տեսնում, պնդում է, ծառայողական քնություն նշանակելը շատ քիչ է։
Դա բավարար չէ նման հանցագործության համար, պատասխանատվության ենթարկելու բավարար գործիք չէ եւ բավարար միջոց չէ։ Այդ ծառայողական քնությունը այդպես հապճե լավ դեռ հարց է ոստիկանի լսվելու իրավունքը ինքնին ապահովել է թե ոչ։ Մի քանի ժամ հետո ոստիկանությունը, ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, որ լիազորությունը դադարեցված է, սա ինքնին խնդիր է նաև, թե այդքան հապճեպ ինչ որոշում կայացվեց, եւ այստեղ ուղղակի նպատակ է հետապնդվում նաև որոշակի աղմուկը մերմելու, այն որ ինչ-որ մեկը պատասխանատվության ենթարկվեց, բայց նորից եմ կրկնում, այդտեղ մեկ ոստիկանի հարց չէր, այդտեղ խմբակային, ողմակային իրավիճակ էր ըստեյության։
Ոստիկանության ձեռագիրը նույնն է երկար տարիներ, ասում է իրավապաշտպանն ու պնդում, այս բիրտ մեթոդներն օգտագործում են մարդկանց վախեցնելու համար, որ հավակների չգնան։
Ոստիկանության զորքերն ըստեյության քաղաքական իշխանության ձեռքին գործիք են հենց քաղաքական օպոնենտներին զսպելու, լավ, այսպես ասած, եւ հատկապես քաղաքական հավակները կանխելու, մասնակցությունը կանխարգելելու, մարդկանց նաև պատժելու համատեքստում, այս գործողությունները բոլորը կապարգում են հենց այդ նպատակով։
Իրավապաշտպանների հայտարարությանը միացած Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավաբան Վարդուհի Ավանեսյանն արձանագրել է, պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի հետ տեղի ունեցածից բացի անցած մեկ ամսում անհամաչափ ուշ կիրառելու դեպքեր էլի են եղել։
Նույն միջոցների կիրառումը պետք է լինի համաչափ, իսկ այս պարագայում մենք տեսնում ենք այնպիսի դեպքեր, երբ որ 20 կամ 30 ոստիկանով անհամաչափ ուժ է կիրառվում անձի նկատմամբ, ինչը մեր կազմակերպության դիտարկմամբ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է։
Հավաքների ազատության սահմանափակումը քննադատել են Եվրախորհրդանի 8 պատգամավորներ, նրանք միացել են Հայաստանի ընդդիմադիր պատգամավորների կազմած հայտարարությանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարևան Վրաստանում էլ անհանգստություն է, հանրային բողոքի ակցիաներ։ Երեք խորհրդարանը հաղթահարել է օտար երկրյա գործակալի վիճահարույց օրենքի վրա նախագահի սահմանած վետոն։ Հիմա տիկին Սալոմե Զորաբիշվիլին պարտավոր է կամ վավերացնել, կամ նորից մերժել փաստաթուղթը, եթե մերժի, ինչը անխուսափելի են համարում վերլուծաբանները, ապա օրենքի ուժ կստանա այդ փաստաթուղթը խորհրդարանի խոսնակի ստորագրությամբ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանի խորհրդարանը երեք հաղթահարելով նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի վետոն առանց ժամանակ կորցնելու օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքը իսկույն հետ է ուղարկել նրան ստորագրելու համար։ Եթե Զուրաբիշվիլին նորից մերժի, ապա արդեն խորհրդարանի նախագահը կարող է ստորագրել և օրենքը ուժի մեջ կմտնի։ Հիմա մենք սպասում ենք ստորագրության, պարզ է, որ ամենայն հավանականությամբ նա չի ստորագրի, հետևաբար այդ օրենքը կստորագրեմ ես, այսօր հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին։ Արևմտյան դաշնակիցների արձագանքները ևս չուշացան։ Պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները դատապարտում է Վրաստանի խորհրդարանի որոշումը։
The United States condemns this action. In passing this law, the ruling Georgian Dream Party moved the country farther away from the European integration path.
Միացյալ Նահանգները դատապարտում է այս գործողությունը, այդ օրենքը ընդունելով իշխող վերացական երազանք կուսակցությունը երկիրը հեռացնում է եվրաինտեգրման ուղուց և անտեսում վրա ժողովրդի եվրաատլանտյան ձգտումները, որոնք շաբաթներ շարունակ փողոց են դուրս եկել ընդդիմանալու այս օրենքին։ Հայտարարել է Մեթյու Միլլերը, նշելով, որ իշխող կուսակցության գործողությունները և հակաարևմտյան հռետորաբանությունը սպառնում են Վրաստանի դեմոկրատական ուղեգծին, ապագա տնտեսական անվտանգությանը, Եվրամիության անդամակցությանը, ինչպես նաև ռիսկի տակ են դնում ԱՄՆ Վրաստան հարաբերությունները։
And also put the US-Georgia relationship at risk.
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Վրաստանի հարցը ներառել է Եվրոպական խորհրդի օրակարգ։ Դեկտեմբերին Եվրոպական խորհուրդը որոշեց Վրաստանին թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրել, գիտակցելով, որ Վրաստանը կձեռնարկի համապատասխան քայլեր և անհրաժեշտ ժողովրդավարական բարեփոխումներ։ Խորհրդարանում թափանցիկության մասին օրենքի ընդունումը հետ քայլ է և Վրաստանին ավելի է հեռացնում Եվրամիության ուղուց։ Այդ իսկ պատճառով հաջորդ Եվրոպական խորհրդի օրակարգում կավելացնեմ Վրաստանը, X-սոցցանցում գրել է Շարլ Միշելը։ Նշեմ, որ Եվրոպական խորհրդի հաջորդ նիստը կայանալու է հունիսի 27-ից 28-ը։ Եվրոպական խորհրդի միջազգային հարաբերությունների համանախագահ Կարլ Բիլտը նույն սոցցանցի հարթակում գրել է. Ռուսական օրենքի վրա նախագահի վետոն խորհրդարանում իշխող կուսակցության կողմից հաղթահարելը ժամանակավորապես ավարտեց Վրաստանի ճանապարհը Եվրամիություն։ Տրագիկ է, բայց իրականություն։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին առաջարկել է հանրաքվե անցկացնել։ Դիմելով ցուցարարներին նա ասաց, որ պետք է նախապատրաստվել հանրաքվեի։ Ձեր էներգիան պետք է ուղղվի ստորագրահավաքին և հավաքված ստորագրությունները կներկայացվեն նախագահին։ Ես կստորագրեմ հանրաքվեն։ Ցանկանում ենք մենք եվրոպական ապագա թե ռուսական ստրկություն։ Դա չեն կարող 84 մարդ որոշել, հայտարարել է Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Նրա նշած 84-ը պատգամավորների թիվն է, որոնք քվեարկել են օտարերկրյա գործակալների վիճահարույց օրենքի վետոն հաղթահարելու համար։ Վրաստանի օրենսդրության համաձայն երկրի նախագահը խորհրդարանի կառավարության կամ առնվազն 200 000 ստորագրությունների պահանջով իրավասու է հանրաքվե նշանակել։ Սակայն օրենքի մեկ այլ դրույթ ըստ էության արգելափակում է նման հնարավորությունը այն դեպքում, եթե նախագահի և վարչապետի միջև հակասություն կա։ Հանրաքվե անցկացնելու փաստաթուղթը պահանջում է երկուսի ստորագրությունը՝ և նախագահի, և վարչապետի։ Վրաստանի ներկայիս պայմաններում ակնհայտ է, որ եթե 200 000 ստորագրություն հավաքվի, նախագահը ստորագրի, վարչապետը չի ստորագրի։ Վրաստանի իշխանությունները պնդում են, որ ընդունված օրենքը ռուսական չէ, նմանատիպ օրենքներ կան արևմտյան շատ երկրներում, այն չի խանգարի երկրի ժողովրդավարական զարգացմանը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն նախորդին կայացած ճեպազրույցում նույնիսկ համոզմունք է հայտնել, որ 2030 թվականին Վրաստանը կանդամակցի Եվրամիությանը։ Բազմաթիվ մեկնաբանություններ կան թե Վրաստանի ներսում իշխանամետ և ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի կողմից, քաղաքական գործիչների կողմից, բազմաթիվ մեկնաբանություններ կան նաև դրսից, որտեղ Վրաստանի իշխանություններին և խորհրդարանին պաշտպանում են միայն Ռուսաստանի պաշտոնյաները։ Հաղթահարելով ինոագենտների մասին օրենքի վրա Զուրաբիշվիլի վետոն, Վրաստանի խորհրդարանը բնավորություն և հասունություն ցուցաբերեց, ասել է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Գրիգորի Կարասինը, ով Ռուսաստանի կողմից նախկինում հատուկ ներկայացուցիչ էր Վրաստանի հետ երկկողմ բանակցություններում։ Նշեմ, որ մայիսի 24-ին Թբիլիսիում մի միջոցառում էր անցկացվել, որը ներկայացվում է որպես համաժողով։ Այն կազմակերպել էր Եվրասիա ինստիտուտը և նրա լիդեր Գուլբաթ Ռծխիլաձեն։ Միջոցառումը կոչվում էր «Վրաստանի վերածնունդը ռուսական իմպերիայի կազմում, պատմական ճշմարտությունն ընդդեմ պատահապաշտ կեղծիքի»։
Եվ ավարտին մի ծրագիր էկզոտիկ, կարելի ասել, ոչ այնքան բուրավետ թեմայով։ Հյուսիսային Կորեան օդապարիկներով աղբ է ուղարկվում Հարավային Կորեա։ Երևի այսպես են մտածում, դե Samsung կամ Hyundai-ի չեն կարտադրում, փոխարենը լիք ուրիշ բան ունենք, դա էլ կուղարկենք։ Հազար ներողություն CNN-ի և մի շարք այլ լրատվամիջոցների հաղորդագրությունը վկայակոչելու համար այդ 150 օդապարիկներին ամրացված պարկերում նաև կա մարդկային բնական կենսագործունեության արդյունք, թափոն, այդպես անվանենք, ճաշակի հարց է։ Մինչդեռ նման օրինակ էքսպորտ հաճախ Հայաստան են ուղարկում նաև հյուսիսային մի գերտերությունից։ Խոսքը գաղափարախոսական բովանդակության մասին է։ Դրա համար ոչ թե օդապարիկ, այլ մուլտիպլեքս են օգտագործում։ Հիմա միաժամանակ նման թափոն Հայաստան չի հասնի, գոնե 2 ամիս այդ հոտը չի գա։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Ռուսական RTR պետական ալիքով Կրեմլի քարոզիչ Վլադիմիր Սալավյովի երկու հաղորդումները արգելափակելուց 2 ամիս անց այսօրվանից դադարեցվել է նաև ռուսական առաջին ալիքի ORD-ի սփռումը Հայաստանի տարածքում։ Պաշտոնական հիմնավորումը ռուսական կողմի 2.5 ամսվա պարտքն է։ Հերարցակումը դադարեցվել է մինչև պարտքի ամբողջական մարումը։ Պարտքի չափը հայկական կողմը չի բացահայտում։ Մոսկվան այն վճարում է հանրային հերարցակման դիմաց։
Каждый день пребывания господина Пашиняна у власти это унижение
Пашиняни իշխանության մնալու ամեն օրը նվաստացում է Ռուսաստանի համար Կովկասում եւ ամբողջ Արևելքում։
Ռուսական առաջին ալիքի արգելափակման մասին հայտարարության նախորդ օրը ORD-ով հերարցակվող մեծ խաղ հաղորդման ժամանակ մոտ 20 րոպե Հայաստանի ներքաղաքական վիճակներ քննարկվում։ Հատվածներ ընդդիմության ցույցերից, կադրեր, որտեղ կարմիր բերետավորները ծեծում էին դաշնակցական падգամավորին, ուշ կիրառում ցուցարարների նկատմամբ Պետդումայի падգամավոր Կոնստանտին Զատուրինը, որին 2 տարի առաջ Հայաստանի իշխանությունը անցանկալի անց համարեց, կոշտ քննադատում էր Հայաստանի իշխանությանը, պնդելով, թե այսօր շրջադարձային կետ է հայոց պետականության նորագույն պատմության համար։
Ռուս
հայկական հարաբերություններում դավաճանության ճանապարհը բռնելով Փաշինյանը գցեց իր հայրենակիցներին Լեռնային Ղարաբաղում։ Ըստ էության հրաժարվեց նրանցից, դավաճանեց։ Այսօր նա Ադրբեջանի հետ սակարկում է բուն Հայաստանի տարածքը, որտեղ որոշ գյուղեր արդեն համարվում են վիճելի և պետք է փոխանցվեն Ադրբեջանին։ Սա ժողովրդի համար դարձել է վերջին գիծը։ Ընդ որում այս բողոքի շարժման ղեկավարը ոչ թե քաղաքական գործիչ է, այլ արքեպիսկոպոս։
Նկատի ունենալով Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժումը, Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի ֆինանսական հանձնաժողովի նախագահ Անատոլի Ակսակովն էլ ակնարկեց, թե Հայաստանում դեռ կան ուժեր, որ գիտակցում են Ռուսաստանի կարևորությունը։
Հայաստանի բարեկեցության զգալի մասը կախված է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից, մասնավորապես տնտեսական։ Եթե քաղաքականությունից հեռու մարդը առաջնորդում է այս շարժումը, նա հասկանում է Ռուսաստանի պատմական դերը Հայաստանի ճակատագրի համար։
Կոշտ ձևակերպումները այսքանով չսահմանափակվեցին, հիշեցին օրեր առաջ խորհրդարանում վարչապետի հայտարարությունը, երբ Փաշինյանը ասաց, որ հապկ անդամ առնվազն 2 երկիր գիտի, որ մասնակցել է Հայաստանի դեմ պատերազմի նախապատրաստությանը։ Թեև մայրաքաղաքների անուններ Փաշինյանը չէր տվել, բայց Լուկաշենկոյի մասին էր խոսել, ռուսական առաջին ալիքով սակայն անուններ հնչեցին։
Նա իրեն շատ հանդուգ է պահում։
Մենք իրավունք չունենք հայ ժողովրդին որևէ բան պարտադրել, բայց մենք շատ հստակ գնահատական ենք տալիս այս պահին գործող ռեժիմին, ղեկավարությանը, վարչապետին։
Միայն երբ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ կան այդպես խիստ քննադատական արտահայտություններ այս կամ այն հաղորդումներում, միայն դրանից հետո ինչ որ քայլեր անել, այնել բավականին այսպես ոչ համոզիչ իրականացվում էր մեր իշխանությունների կողմից։
Երևանի մամուլի ակումբի պատվավոր նախագահ Բորիս Նավասարդյանը պատրվակ է համարում պարտքի դիմաց ռուսական ալիքի արգելափակումը, հարց բարձրացնելով. Իսկ եթե վաղը վճար են, նորից բացելու են, թողնեն որ շարունակաբար խախտեն երկկողմանի միջկառավարական համաձայնագիրը։ Նավասարդյանը առհասարակ կողմ է պայմանագիրը միակողմանի խզելուն, ավելին կարծում է, որ Հայաստանի իշխանությունների պատասխանը Ռուսաստանին շատ մեղմ է։
Իր գործը չի արել, օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը, որը պետք է բազմաթիվ գործեր հարուցել այս կամ այն բովանդակության հեռարձակման համար, քանի որ մենք բազմաթիվ անգամներ շարկանատես էինք լինում և պատերազմի քարոզի, և բռնության քարոզի, և դա բնականաբար չպիտի անհետևանք մնար։ Ես կողմնակից եմ, որ մենք ավելի հետևողական և սկզբունքային լինենք, այլ ոչ թե այսպես պատեհապաշտ որոշումներ կայացնենք։
Ռուսական կողմից դեռ պատասխան չկա։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների սրման ֆոնին հայկական կողմը միայն այս տարի մի քանի անգամ դիմել է ռուս գործընկերոջը միջկառավարական համաձայնագիրը վերանայելու համար։ Մեկ ամիս առաջ էր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը չբացառեց այն միակողմանի խզելու տարբերակը։ Գործնական քայլերի մասին, սակայն, դեռ չի հայտարարվել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։